Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Джозеф Редьярд Кіплінг. Моглі. Частка першая. Чалавічае дзіця. Бацька воўк абудзіўся, калі месяц ужо вісеў над джунглямі, як вялізны прасняк. Побач драмала маці ваўчыца, а чацвёра ваўчанят круціліся, ткнуўшыся мокрымі насамі ў мацярэнскі бок.
«Час палявання!»
Бацька воўк пацягнуў, размінаючы лапы. У пячору, дзе жыла сям'я ваўкоў, праслізнуў чыйсьці цень.
«Добрага палявання! Ты заўсёды памятаеш пра галодных!»
Раздаўся гнусавы галасок шакала табакі. Шакал пракраўся ў глыбіню пячоры, знайшоў костку аленя і з задавальненнем узяўся яе грызці. Паблізу пачуўся злосны тыгрыны рык.
Бацька воўк насцярожыўся. Ён пазнаў голас Шаркхана, кульгавага тыгра, які здатны быў нападаць хіба на скаціну. Але каго ён паляваў тут, у джунглях?
«Шаркхан змяніў месца палявання!» – загеркаў табакі.
«Ён парушыў закон джунгляў, які забараняе рабіць гэта свавольна!» – нахмурыўся бацька воўк. «Людзі злыя на яго і прыйдуць нам помсціць. А што рабіць нам і нашым дзецям, калі тут з'явяцца людзі на сланах з гонгамі і паходнямі і пачнуць шныпарыць у лесе ў пошуках куглявага тыгра?»
«Я чую нечыя крокі»,
– сказала маці ваўчыца. Бацька воўк падрыхтаваўся скочыць, намерыўшыся ўступіць у бой з непрошаным госцем, але рэзка спыніўся. З кустоў
вийшов малий голенький хлопчик і, зірнувши батько вовку в очі, засміявся.
«Чоловіче дитя!»
– скликнув батька вовк.
«Чоловіче дитя!» – здивилася маці вовчиця. «Ніколи не бачила, який маленький і зусім голенький!»
У п'ячори стала темна. Увоход у яє загородила великая голова Шаркхана.
«Отдайте мне человечае дитя!» – прорыкал разъятранный тигр. «Отдайте мою здобычу!»
«Человечае дитя увайшло у нашу пячору, и оно нашае!» – сухо заперечил батька волк.
«Чарада не дозволить покинуть у волчиной семьи человечаха приймаша!»
Не сунимался Шаркхан.
«И он мой, по праве, и рано ти поздно я з'ем его!»
У вачах маці вовчиці загорелися шалені огінчики. Вона підскочила до тигра і натаперилася.
«Вибирайся преч, кульгавий лудожер! Дитя не моє, і ніхто не посміє його забити, покуль я живая!»
Шаркхан сполохано відступився назад. Він відав, що маці вовчиха не жартує і буде стояти за своє на смерть. Кульгавий драпежник і шакаль табакі зникли у темре, але довго ще у джунглях чувся роздражнений рик.
«У одним Шаркхан має рацію»,
– задуменно промовив батька вовк.
«Що скаже чарада?»
Маці вовчиця не відказала. Яна захоплена позирала на примаша.
«Глядзі, який он смелий! Ён адштурхнуў ваўчаня. Ды не круціся ж так, жабянятка.
Жабянятка? Але менавіта так, я буду клікаць на цябе моглі,
што на мове вольнага народа і значыць жабянятка». Бацька воўк, як належыць, павёў сям'ю на сход чарады. Воўк, адзінец Акела, вожак чарады, узлягаў на скале сходаў, пры якой сядзела колькі дзесяткаў ваўкоў усіх узростаў і масцей. Дарослыя ваўкі пільна сачылі ваўчанят, якія куляліся ў цэнтры пляцоўкі.
«Ваўкі, вы, вольны народ, глядзіце як след!»
чулася адсюль.
І ваўкі глядзелі. Маўглі аніколі іх не баяўся, ён дурэў разам са сваімі шэрымі братамі і смяяўся.
Раптам з-за скалы раздаўся рык Шаркхана.
«Аддайце мне чалавечае дзіця, гэта мая здабыча!»
«Аддайце здабычу Шаркхану!»
– заверашчаў шакал табакі. Але Акела не звернуў ніякай увагі на рык і выкрыкі. Ён толькі спытаў вольны народ, хто уступіўся за малое. Па законі джунгляў за Маўглі павінны былі папрасіць прынамсі двое ваўкоў, апрача маці і бацькі. Але ніхто з вольнага народа не схацеў прыняць дзіця чалавека ў чараду і ўратаваць яму жыццё. І тады маці ваўчыца прыгатавалася схапіцца за хлопчыка ў смяротнай бойцы, але голас падаў буры мядзведзь Балу. У джунглях ён адзіны, каго вольны народ дапускае на сход чарады, таму што Баалу выхоўвае ваўчанят і вучыць іх закону джунгляў.
«Давайце возьмем дзіцяня у чараду», – сказаў Баалу. «Я буду вучыць яго разам з ваўчанятамі».
«Ці хоча хто-небудзь яшчэ сказаць слова ў абарону дзіцяці?» спытаў Акела.
Ваўкі маўчалі, і тады чорная як ноч пантэра выступіла на сярэдзіну пляцоўкі. Багіра, так яе клікалі, была рашучай і хітрай. Яе мудрыя словы зачароўвалі і пранікалі ў самае сэрца.
«Па законе джунгляў...»
Багіра выгнула спіну і прыжмурыла правае вока.
«Жыццё дзіцяці дазволена выкупіць».
«Багіра мае рацію!» – ажывіліся ваўкі,
пачуўшы пра выкуп. Пазбаўляць жыцця безвалосае дзіцяня ганебна. З часам ён стане вам добрым, памагатым, альбо я кепска разбіраюся ў людзях. Балу сказаў за Маўглі сваё важкае слова, да якога я дадам толькі што забітага мною буйвала.
Ваўкі загаманілі адначасна.
«Хай застаецца! Давайце прымем яго ў чараду!»
Такім чынам слова Балу і выкуп Багіры уратавалі Маўглі жыццё. Акела звярнуўся да бацькі ваўка.
«Выгадуй яго бацька ў духу сыноў вольнага народа!»
Больш Акела нічога не сказаў. Ён падумаў пра тое, што калі-небудзь Маўглі вельмі дапаможа чарадзе. Далёка пачуўся разгневаны рык Шаркхана. Тыгр страшэнна злаваўся, што яму не аддалі дзіцяня.
«Можаш злавацца колькі заўгодна», – прамуркала Багіра. «Надыдзе дзень, калі гэтая жаб'янятка прымусіць цябе зараўці ад болю».
Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю ўсіх любіцеляў прыроды. Сёння буду распавядаць пра плады, якія складаюцца са шкарлупіны, цвёрдай або мяккай і ядомага ядра. Вы ўжо пэўна здагадаліся, што гэта смачныя і высокакаларыйныя арэхі. Найбольш нам вядомыя лясныя арэхі, кругленькія невялікія плады, якія растуць на ляшчынах паўсюдна ў Беларусі і ў Польшчы. Адны з самых папулярных у нас і грэцкія арэхі. Нічога дзіўнага, бо і яны растуць таксама на нашай зямлі. Хаця радзіма іх з'яўляецца паўднёвая Еўропа. Плод шаракападобны або злёгку, овальной формы величиной около 4 сантиметров. Одним из самых высокородных и корыстных орехов на протягу 100 годзяв был признан миндаль и называют его королем орехов. Однако есть одна певная деталь. С ботанического пункта глядзення миндаль не является орехом. На самой справе он есть косточковым плодом древа такой самой назвы. По величине и форме плод подобны на персиковую косточку. Это костянка, якая складается из звонковой оболонки и твердой шкарлупины, якая хавае ядро. Миндали выращивают уже 1000 годов. Родима их Средняя Азия и береги Междземного моря. У Бразилии в натуральном стане растут древы под назвой кешью, а на их орехи, якія формой нагадывают нырку. По-польску называют их нават нырковцами. С уваги на их вартости, теперь во многих краинах света с горячим климатом выращиваются орехи кешью. Бадай самыми популярными орехами во всем свете являются арахисы. Плоды, якія растут под землей. Подземный орех, земляный орех, вид рослин семейства бобовых. Походит с Поўднёвай Америки, где яе почали культивовать на межи 3-го и 2-го тысячегодзяў до нашей эры. У теперешний час широко распаўсюджаны в культивовании у тропичных и субтропичных краинах. Цікава, что арахисы належать до того ж семейства, что и бобы, фасоля, соя и горох. С той розницей, что плоды растут и спеют под землей. Крыху подобными до арахису являются фисташки. Это насенье фисташкового древа, покрытое оболонкой, якая повольно раскрывается по мере поспевания насенья. Плоды у форме маленьких костянок, так званых фисташковыми орехами, должиной до 2 сантиметров растут на вечно зеленых и листопадных древах, якія растут повольно в субтропичных и тропичных районах земли, а живут до 1000 годов. Бадай усе орехи, безумовно, лепшая форма перакусу. Лепшие яны, чем чипсы, солодкие батончики, булочки або пончики. Орехи утримливают шмат витаминов, минералов и корыстных кислот. Тады захвочваю ласавацца імі, чакаючы наступнай гутаркі пра тыдзень. Таксама пра арахі, але іншых відаў. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Шофы речи и кидает тут и там. Молодый собака.
Мне!